Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele në veri si nxitëse të dhunës së 3 nëntorit. Aleksandar Vullin thot se së shpejti do të publikohen emrat të përgjegjësve për incidentet në Mitrovicë. Kosovarëve u rekomandohet ndërrimi fokusit të remitencave nga konsumi në investime. Kombet e Bashkuara thonë se afro 10 milion njerëz janë prekur nga tajfuni në Filipine. Qëndroni me ne për t'u njoftuar më gjërësisht me këto dhe materiale të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vullin ka thënë se në ditët e ardhshme do të shpallen emrat e personave që kanë shkaktuar incidente gjatë zgjedhjeve lokale në Kosovë. Pas takimit të Biros për Koordinimin e Shërbimit të Sigurisë janë ndërmarrë masa konkrete dhe në ditët e ardhshme gjithsesi para rrethit të dytë të zgjedhjeve do të mësoni emrat e atyre njerëzve që kanë bërë atë çfarë kanë bërë, ka thënë Vullin për mediat serbe. Më 3 nëntor procesi zgjedhor është ndërprerë në 3 qendra të votimit në veri të Mitrovicës, pasi persona të maskuar kanë hyrë në vend votime dhe kanë demoluar gjithçka. Kombet e Bashkuara thonë se rreth 9.8 milion njerëz në 41 provinca janë prekur nga tajfuni Haiyan që ka goditur Filipinet javën e kaluar. John Ging, drejtori i divizionit operativ në zyrën e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare, ka dhënë këtë deklaratë për gazetarët.
There are estimated 660,000 people.
Janë rreth 660,000 njerëz që janë zhvendosur nga ky tajfun. Ne natyrisht jemi mobilizuar shpejt dhe në shkallë të gjerë, ka thënë ai. Komuniteti ndërkombëtar vazhdon të dërgojë ndihmë humanitare dhe për kujdesje mjekësore për të mbijetuarit e katastrofës, e cila besohet se ka lënë mbi 10,000 njerëz të vdekur. Ministri i Jashtëm i Iranit Javad Zarif ka kritikuar sekretarin amerikan të shtetit John Kerry, i cili ka thënë se Republika Islamike është tërhequr nga marrëveshja me fuqitë botërore për programin bërthamor të Iranit. Duke folur për një televizion iranian, Zarif ka thënë se deklaratat konfliktuoze dëmtojnë besimin në procesin negociues. Ai ka thënë se është bërë përparimi i konsiderueshëm gjatë 3 ditëve bisedime në Gjenevë, të cilat kanë përfunduar të dielën. Ministria jashtme e Rusis ka thirrur në bisedë informative ambasadorin e Polonisë në Moskë, Wojciech Zajaczkowski, pasi nacionalistët polak kanë sulmuar të hënën ambasadën në Rusë në Varshavë. Sulmi ka ndodhur derisa mira nacionalist kanë shënuar ditën e pavarësisë së Polonisë. Ata kanë hedhur fishek zjarre dhe shishe në drejtim të ndërtesës së ambasadës, ndërsa kanë ndjekur edhe kabinën e rojes. Ministria jashtme polake ka dënuar dhunën. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se sëmundja e poliomielitit që ka paralizuar 13 fëmijë në Siri ka të bëjë me një tendosje të virusit nga Pakistani. OBSH ka thënë se poliovirusi i ngjashëm është shpallur edhe në Izrael, Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës. Organizata ka thënë se janë duke u zbatuar planet për vaksinimin e më shumë se 20 milion fëmijëve në lindjen e mesme. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur kolegu ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zgjedhjet e 3 nëntorit vazhdojnë të jenë në qendër të vlerësimeve të ndryshme, Zenel. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valone, pasi ka kaluar entuziasmi së dielës 3 nëntorit, kur Kosova arriti të parandaloi manipulimin e zgjedhjeve, përditshmja e Kosova sot thekson se KQZ-ja është mirë që tani të bëjë një autokritik për një dështim të madh në këtë proces të rëndësishëm. Gazeta ka vënë pas se rreth 15% e votave kanë shkuar dëm, që është një cenim i madh i vullnetit të sovranit, ndërsa asnjëherë nuk ka ndodhur të paktën jo në bazë të statistikave zyrtare që një numër kaq i madh i flet votimeve të rezultojnë të pavlefshme. Kësisoj, gazeta vlerëson se Komisioni Qendror Zgjedhor ka dështuar kesh në pjesën e informimit dhe edukimit votuesve para 3 nëntorit Dhe si pasoj e kësaj, një pjesë e mirë e kosovarve, duke pasur probleme gjatë mbushjes së flet votimit, e kanë zhvlerësuar kështu pa dashje votën e tyre. E përditshmja Kosova sot thekson se ndonë se janë dhënë mbi 100.000 euro për tenderin për katës, fushata ka rezultuar të jetë pa efektshme dhe shumë qytetarë kanë mbetur të pa informuar për procedurën e votimit. Ky skandal me votat e pavlefshme, sipas gazetës, duhet të shërbejë për të ndjerë mësim në reformën zgjedhore, ndërsa barra kryesore e këtij dështimi mbetet mbi KQZ-n, që mbikëqyr organizon zgjedhjet dhe shpall rezultatet. Valona.
Nga temat e shumë përfolura është edhe marrëveshja për përmirësimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. A ka diçka sot?
Bazuar në dokumentin ende të papërfunduar Kosova dhe marrëveshja Prishtinë-Beograd të grupit të pavarur të mendimit, Këshilli Politikave për Demokratizim, e përditshmja koeditore Valona thekson se Kosovës do të kontestohet sovraniteti dhe funksionaliteti brendshëm i shtetit prej Serbisë, nëse shtetet perëndimore nuk i bëjnë presion qeverisë së Serbisë që ta njohë shtetin e pavarur të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se pavarësisht arritjes marrëveshjes në prill të këtij viti për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, Beogradi zyrtar vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, ndërsa marrëveshja në fjalë ka hasur në pengesa të theksuara për zbatimin në terren. Kusisoj si pas dokumentit të Këshillit për politikat të demokratizimit, procesi aktualisht gjendet në një pikë ku mund të shkoj gabim në mënyrë serioze, duke kërsnuar funksionalitetin e fituar me vështërsit shtetit Kosovës dhe vazhdimin e integrimit shumicës së serbëve të Kosovës, si dhe vazhdimin në përjetësi të mos marrëveshjeve me Serbinë mbi statusin e Kosovës, shkruan posierash e përditshmja koeditore. Valona.
Po, për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin për arrestimin e 6 personave në Prishtinë dhe në Gjilan të dyshuar se po përgatisnin sulme terroriste. Gazeta thekson se një grup prej 7 personash të nacionalitetit shqiptar, në mesin e cilëve njëri ishte kthyer nga Siria, janë të rinj nga Prishtina dhe Gjilani, ndërsa emrat e këtyre i ka në djeni gazeta Zëri. Javën e kaluar disa nga ta sipas gazetës ishin mbledhur afër liçenit të Gërmis, ku dyshohej se po përgatisnin një sulm terrorist, kurse sulmi ndaj dy shtetasve amerikan në Prishtinë ditë më parë dyshohet se kanë kryer dy pjesëtar të këtij grupi. Dhe nga përgjimet që i ka bërë policia, mësohet plani i cili rezulton me aksionin e policisë për arrestimin e tyre. Jo të gjithë janë kapur në Gërmi. Aksioni është zhvilluar, si shtekson gazeta Zëri, edhe në Gjilan.
Falenderojmë korespondentin Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar. Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele që Serbia financon në veri si nxitse të dhunës së 3 nëntorit atje. Thot se sulmi gjatë zgjedhjeve nuk ishte vetëm veprë njerëzve me maska. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave thonë se faji ka si Beogradi, ashtu edhe Prishtina. Për më shumë ndjekim Fatmir Alion.
Mezhnarodna zajednica je ostavila Srbima da sami odlučuju.
Bashkësia ndërkombëtare u a kalon serbëve që të vetë vendosin se si do të duket verioj Mitrovicës pas zgjedhjeve të 17 nëntorit, dhe këtë gjë e dinë edhe Prishtina zyrtare, thot kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Shefi i qeverisë serbe tash e dy ditë rresht u bën thirrje që serbët e komunës veriore të Mitrovicës të dalin në rivotim 17 nëntor, dhe që të bëjnë të pamundurën që shqiptari të mos i udhëheqë ata.
Jednostavno situacija se promenila. Danas
thjesht situata ka ndryshuar. Sot situata nuk është si para 14 ose para 5 vjetësh. Serbisë nuk po i lejohet që të ketë institucione poshtë në Kosovë. Serbisë nuk po i lejohet që të bëjë financimin si don ajo vetë. E vetmja mënyrë është krijimi i bashkësisë së komunave serbe. Porositi kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, zgjedhjet e 3 nëntorit janë procesi i parë zgjedhor ku kanë marrë pjesë edhe 4 komunat veriore: Zubin Potoku, Zveçani, Leposaviçi dhe Mitrovica e Veriut. Procesi i votimit u ndërprej atje 2 orë para kohe pas sulmit në 3 qendra të votimit në veri të Mitrovicës, kur persona të maskuar hynë në vend votime dhe demoluan gjithçka para vetes. Deri më tani fajin për këtë lëshim në aspektin e sigurisë ju vesh policisë së Kosovës dhe aktorëve të tjerë të rendit që veprojnë në atë pjesë. Mirë po interpretimi politik i qeverisë në Prishtinë del të jetë më ndryshëm, pasi shefi diplomacisë kosovare po sheh se në incidentin e 3 nëntorit në veri ka gjeshtë edhe Beogradi zyrtar. Ministri punëve të jashtme Enver Hoxhaj jap edhe këto argumente.
Sulmi që ka ndodhur në komunën e Mitrovicës veriore ka qenë sipas informatave që ne posedojmë i planifikuar, i organizuar dhe asesi nuk do duhet të kuptohet si një vepër e huliganëve. Dhe unë mendoj që mrapa këtij sulmi qëndrojnë struktura ilegale të Serbisë, të cilat do duhet të shërbëshin, po të cilat nuk janë shpërbë dhe të cilat në një formë funksionojnë edhe matutje dhe të cilat paraqesin problem për siguri.
Se skenat e dhunës në veri ishin të orkestruara, e thot edhe një njohës i mirë rrethanave në Beograd e Prishtinë. Drejtuesi i forumit për marrëdhënie etnike Dušan Janić thot për Radio Evropa e Lirë se asnjë rapal, as në Prishtinë dhe as në Beograd, nuk po mundohet që të përcaktoj se çfarë ndodhi realisht me 3 nëntor në veri të Mitrovicës. Definicioni vetëm është se bëhet fjalë për një ngjarje goxha të orkestruar, ku një pjesë orkestrës bën muzikë në Beograd. Pjesa tjetër e orkestrës në Mitrovicë, një pjesë diku në arenën ndërkombëtare dhe nuk e përjashtoi as qeverinë e Kosovës, por si një pjesëmarrës të veçantë. Vlerëson Janić. Policia për rajonin e veriut të Kosovës planifikon që të shtojë praninë vetë të dielën kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të jetë dita për rivotim në Mitrovicën e veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Kosovarët rreth ditën lart në listën e vendeve që marrin në remitenca. Mjetet që dërgohen nga emigrantët kosovarë në familjet e tyre kryesisht shpenzohen për konsum, por autoritetet thonë se kanë përgatitur disa informata për diasporën rreth asaj se ku do të mund të investonin këto mjete në të ardhmen në mënyrë që të gjenerojnë me vende të reja pune. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Gjysmë miliard euro është shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar që hyjnë çdo vit në Kosovë. Mjete këto të cilat kryesisht janë shpenzuar për konsum, investim në shkollim dhe shumë pak janë investuar në krijimin e ndonjë biznesi që rrjedhimisht do të mundësonte punësim. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë për një rritje të dërgesave të emigrantëve në periudhën janar-qershor të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sokol Havolli, zëvendës drejtori Departamentit të Stabilitetit Financiar dhe të Analizave Ekonomike në BÇK, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon për ecuritë e remitencave në Kosovë.
Dhënat deri në qershor, pra, tregojnë për trende pozitive në dërgesat e emigrantëve. Për shembull, për gjysmën viti kanë arritur në 272 milion, që krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar është një rritje për 4.2%.
Orientimi këtyre mjeteve në investime në sektor të ndryshëm në Kosovë ishte konsideruar nga ekspertët e ekonomisë si mënyra më e mirë e shfrytëzimit të këtyre mjeteve, por nga përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës, ndërimi i fokusit të remitencave konsiderohet të jetë një punë mjaft e vështirë.
Nëse marrim parasysh diku rreth 600 milionë euro që vinë në Kosovë, duhet ta kemi parasysh se këto vinë në bazat rregullta mujore ose në bazat 2-3 mujore dhe vinë në shuma relativisht vogla. Ta marrim si shembull mesatarisht 2-300 euro në muaj.
Thuhet se afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Në Gjermani dhe Austri, aty ku ka një numër të madh të kosovarëve që jetojnë dhe punojnë, tregon ministri diasporës Ibrahim Makolli, së fundi është themeluar Asociacioni i Bizneseve Shqiptare. Makolli bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se ajo çka është bërë në Kosovë dhe që po bëhet është sigurimi informatave nga të gjitha komunat se cilët janë sektorët ku mund të investoj diaspora kosovare.
Kemi prej fushës energjisë, minerave, me bujqësi, me blegëtëri, me ofrim të shërbimeve, me gastronomi, me provimtaritë të letë, me tekstil, me përfushën e gjitha fushat edhe natyresht ata shohin edhe ndërtimin e partneriteteve edhe me bizneset në Kosovë, zgjerimin e tyre, zgjerimin e kapaciteteve, por po ashtu edhe në këtë kuadër dhe bashkëpunimin me investitorët e huaj.
Interesimi diasporës për të qenë pjesë e investimeve dhe në Kosovë, si shtekson Makolli, përveç që ka të bëj me interes ekonomik, është edhe lidhja e pasardhësve me vendin e origjinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Qeveria në Prishtinë akuzon strukturat paralele në veri si nxitëse të dhunës së 3 nëntorit. Aleksandar Vullin thotë se së shpejti do të publikohen emrat e përgjegjësve për incidentet në Mitrovicë. Kombet e Bashkuara thonë se afro 10 milion njerëz janë prekur nga tajfuni në Filipine. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni, takimi i radës është në orën 12, ndërsa në internet mund të na gjeni duke klikuar europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.